Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u 125. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U današnjoj emisiji kolažnog tipa možete čuti besjedu vladike Lipljanskog gospodina Jovana izgovorenu u nedjelju 11. novembra na praznik svete prepodobno mučenice Anastasije Rimljanke u Pećkoj patrijaršiji, gdje je osveštana obnovljena crkva pokrova Presvete Bogorodice. Zatim ćete čuti informacije koje nam stižu iz Svete zemlje. Patrijarh Kiril boravio u Svetoj zemlji, a hramu groba gospodnjeg prijeti zatvaranje. S obzirom da smo u ponedjeljak 12. novembra proslavili Svetog kralja Milutina, mi ćemo se danas kratko osvrnuti i na zadužbinu kralja Milutina u Svetoj zemlji. Za kraj emisije smo pripremili jedno pisanje o memorialnom centru Jad Vašem, koji je odlikovao pradedu i prababu predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića zbog hrabrosti i plemenitosti koju su iskazali spašavajući Jevreje upućene u ustaški koncentracioni logor Jasenovac.
Hallelujah. Panda osa i teni se makiri vaše pjeće. Jerusalim od zlata.
Sada slijedi tonski zapis iz Pećke patrijaršije koji je 11. novembra napravio naš kolega, urednik katihetskog programa, Aleksandar Vujović. Tog dana je osveštana obnovljena crkva pokrova Presvete Bogorodice. Na praznik svete prepodobno mučenice Anastasije Rimljanke U nedjelju 11. novembra svetu arherejsku liturgiju u hramu Presvete Bogorodice u Pećkoj Patrijaršiji služili su preosvećeni episkopi Niški, gospodin Jovan i Lipljanski, gospodin Jovan. Prethodno su osveštali malim osvećenjem hram u kome su freske ove godine obnovljene donacijom Ruske federacije UNESCO-a. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, svim sabranim besjedio je njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski, gospodin Jovan.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, danas, braćo i sestre, preosvešteni vladiko, čuli smo jedno evanđelje koje često čujemo i koje naizgled se čini da govori o jednom vrlo jasnom događaju kada Gospod dolazi i isceljuje čoveka koji je bio strašno đavoljman. I ta slika od legiona demona koji se bio skrio u jednom običnom ljudskom biću koje je bilo toliko van svoga uma i van sebe da nije živjelo po gradovima nego je spavao i obitavao po grobovima, toliko je jaka i strašna da od nas ponekad skriva nekolike stvari koje su ovdje mnogo manje vidljive, a koje nam mnogo govore o Hristu Gospodu našem, o njegovoj misiji i onim vremenima koji se imaju zbiti i onome što nas sve čeka koji smo prizvani da pozvani apostolskim pozivom služimo u crkvi Gospodnjoj. Prvo, Gadarinska zemlja nalazi se na jugoistočnom obodu Galilejskog jezera i danas to je tragovi toga mesta, crne zidine isprane jezerom, a nešto iznad toga mesta stoji manastir i ruševine manastira Vizantijskoga koji stoji kao spomen ovog čuda koje učini Gospod. Prvo na što ne obratimo pažnju, a važno je, to je otkud svinje u zemlji Izraeljevoj kada su one smatrane nečistim životinjama i kada se od njih nije moglo ni praviti ništa po jevrejskom zakonu, a kamoli jesti meso njihovo. To znači da su tu živjeli neznabošci, da je tu živeo narod koji nije priznavao Toru, nije priznavao jevrejski zakon, nije priznavao fariseje i sadukeje, perušim i cadekim, kako se oni nazivaju na jevrejskom jeziku, nego je tu živeo narod koji je poznavao neke druge bogove i iz toga vidimo da je Gospod još za svoga života nije čuvao za apostole misiju među neznabošcima, nego naprotiv da je sam silazio do onih koji su od jevrejskog naroda bili prezreni i odbačeni, među kojima jevrejskim narodom je bio zid zato što su oni bili smatrani nečistima. Prvom to, znači Gospod ovdje propoveda neznabošcima, propoveda njima govoreći im o sebi, svjedočeći sebe, svjedočeći oca svoga, jer kao što smo danas čuli u apostolu da poštovanje obraza i danas osvećujući ovaj hram posle obnovljenja, da poštovanje obraza prelazi na prvolik riječi svetog Vasilija Velikog, ali isto tako čujemo ovdje i kada Gospod razgovara sa demonima, pa mu oni kažu ne šalji nas u bezdan. Ne šalji nas u bezdan, to ne znači da oni ne žele da idu u taj mistični bezdan u koji ih je zbacio Gospod nakon pada jedne trećine angela s nebesa, nego to znači ne donosi sud pre kraja. Nemoj, Gospode, da sada dođeš kada si ovdje da sudiš zemlji, nego nam daj još vremena da hodimo po ovoj zemlji, hodimo po ovom svijetu pre strašnog suda tvoga. Jer ono je bezdan i ono što čeka one koji će biti osuđeni, pogotovo među angelima koji su bili stvoreni bestelesni i čudesni, koji se pobunili protiv Gospoda. Bezdan je ono što im je namijenjeno i bezdan, pomijanje bezdana, znak je straha od strašnog suda i to je znak svjedočanstva palih angela pred Gospodom, isto tako znak svjedočanstva da kao što je došao Gospod u svoje vrijeme kao čovjek, tako će doći u slavi sa angelima svojim, isto tako kao čovjek, kao Bogo čovjek, i sudit će. I treće što smo ovdje u ovom evanđelju čuli, a to je šta čeka apostole Gospodnje, i on njima ovdje govori u stvari i pokazuje svojim onim što se njemu dešava, ono što će se desiti i njima. Naime, on kaže, i moljaše ga sav narod iz okoline Gadarinske da ode od njih, jer bejahu obuzeti strahom velikim. To znači da će mnogi narodi, kada se njima prvi put posvjedoči evanđelje, kada im se posvjedoči tako velikim znacima, kako je bilo istjeljenje besomučnoga, kako je bilo pogibao ovih velikog broja svinja, da odbije Hrista, da odbije riječ evanđelsku, jer je ona prestrašna za nekoga, jer ona ne može da se primi, jer je ona velika i silna. A opet, moramo po svome biću hrišćanskome da poslušamo riječ Gospodnje iz evanđelja po Mateju, da smo pozvani da idemo među sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kome slava, sada, uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli tonski zapis iz Pećke Patrijaršije od nedelje 11. novembra, kada je osveštana obnovljena crkva pokrova Presvete Bogorodice.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Bilježimo informacije koje nam stižu iz Svete zemlje. Patrijarh Kiril boravio u Svetoj zemlji. Od 9. do 14. novembra ove godine na poziv blaženjejšeg patrijarha Jerusalimskog Teofila i Svetog sinoda Jerusalimske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, posjetio je Jerusalimsku patrijaršiju. Glavni događaj posjete je hodočašće poglavara Ruske crkve i poklonjenje najvećim hrišćanskim svetinjama. Njegova svetost je osveštao saborni hram Gornjenskog manastira i vode Jordana na mjestu gdje je Spasitelj kršten. Osim toga, njegova svetost se susreo sa rukovodstvom Izraela, Palestinske nacionalne autonomije i Kraljevine Jordana. U okviru posjete promovisana je i knjiga njegove svetosti Sloboda i odgovornost na ivritu. Njegovu svetost je pratio hor Sretenjskog stavropigijalnog manastira koji je učestvovao u bogosluženjima i održao koncerte ruske duhovne muzike.
Devetog novembra, kada je njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, doputovao u Jerusalim, hiljade vjernika na čelu sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. Priredili su svečani doček ispred crkve Vaskrsenje Gospodnjeg. Služena je kratka doksologija u čast oba patrijarha. Patrijarh Teofil III. Se obratio patrijarhu Kirilu svečanim govorom, u kojem je posebno istakao važnost bratskih odnosa dviju pravoslavnih crkava. A patrijarh Kiril je u svom govoru rekao da svaki hrišćanin sanja da posjeti svetu zemlju. Prvi put sada dolazim u svetu zemlju da uznesem molitve u ime vas cijele Ruske crkve, koja mi je izabrala za svoga poglavara, rekao je svetiši i naglasio da se on posebno moli i da će se moliti za mir u svijetu. A 12. novembra njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, Kiril, osvetio je Rusku katedralu u predgrađu Jerusalima nakon nešto više od jednog vijeka od početka radova na izgradnji hrama na tom mjestu. Danas je poseban dan za manastir, za čitavu Rusku pravoslavnu crkvu i za mene lično, rekao je svetiši nakon svete liturgije u hramu svih ruskih svetitelja. Inače, temelji hrama svih ruskih svetitelja u manastiru Gornjanski su postavljeni još daleke 1911. godine, ali je izgradnja obustavljena 1914. da bi bila nastavljena tek 2003. godine. Manastir Gornjanski se nalazi u predgrađu Jerusalima Ein Karem, gdje se prema hrišćanskom predanju rodio sveti Jovan Krstitelj. Monahinje i stotine poklonika prisustvovali su osvećenju nove crkve, a manastir Gornjanski je osnovan 1874. godine i trenutno ima blizu 60 monahinja. Istog dana, 12. novembra, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, je posjetio memorijalni centar Yad Vashem.
Jerusalim od zlata.
Slijedi informacija o hramu groba gospodnjeg. Hramu groba gospodnjeg prijeti zatvaranje zbog dugova, izjavio mitropolit Isihije, predstavnik Jerusalimske patrijaršije za novinsku agenciju Itartas. Naime, kompanija za vodosnadbijevanje H-Gion ispostavila je patrijaršiji račun od 9 miliona šekela, što je otprilike 2,4 miliona američkih dolara, što uključuje dug za 8 godina unazad. Kompanija je nenajavljeno blokirala račun patrijaršije, želeći naplatiti dug sa računa, saopštuje mitropolit Isihije. Mi nikada nismo za hram plaćali vodu, ni u vrijeme Osmanlija, ni Jordanaca, što više ni u vrijeme Izraeljčana, kaže mitropolit. Patrijarh je predložio da se anulira dug i da se od sada krene sa plaćanjem vode za hram, no od kompanije nije došao nikakav odgovor. Po riječima mitropolita, patrijarh je uputio pismo liderima više država, Rusije, Amerike, Izraela, Kipra i Grčke. Neka zna čitav svijet što se događa sa najsvetijim mjestom na zemlji, kuda dolaze poklonici i turisti trošeći milione koji idu u Izrael, istako je mitropolit Isihije. Predstavnici izraelske kompanije nas ignorišu i mi ćemo zatvoriti hram, mi ne možemo funkcionisati bez novca, rekao je mitropolit. Drugi predstavnik patrijaršije, arhijepiskop Sevastijski Teodosije, je rekao da hram groba gospodnjeg od davnina ima privilegije koje mu dozvoljavaju postojati bez obaveznog plaćanja poreza i komunalnih usluga. Međutim, prije 2 godine izraelske vlasti su otpočele sa procedurom da se te privilegije izmijene. Patrijaršija se neće pomiriti sa novim pravilima i mi planiramo, ako se ova kriza produži, preduzeti i druga rješenja. Ići ćemo i na zatvaranje hrama, rekao arhijepiskop Teodosije. Stavili su nas u vrlo tešku situaciju. Ne možemo plate isplaćivati, ne možemo plaćati druge naknade i obaveze za funkcionisanje crkve.
Jerusalim od zlata.
smo 12. novembra proslavili svetog kralja Milutina. Upravo razlog što danas govorimo o ovom manastiru, jer je sveti kralj Milutin 1312. odnosno 13. godine osnovao i podigao ovaj manastir. Čućemo o manastiru svetih arhangela u Jerusalimu iz slobodne enciklopedije Wikipedia. A zatim osvrnućemo se i na jedno veoma zanimljivo pisanje Vidosave Nedomački iz Beograda o zadužbinama Nemanjića u Svetoj zemlji iz zbornika o Nikonu Jerusalimcu. Naime, 2000. godine u našoj mitropoliji je održan simpozion na temu Nikon Jerusalimac, ličnost, vrijeme i djelo. U slobodnoj enciklopediji Wikipediji, kada je riječ o srpskom manastiru svetih arhangela u Jerusalimu, se kaže: manastir svetih arhangela Mihaila i Gavrila je oko 1312. odnosno 13. godine osnovao i podigao kralj Milutin. Nalazi se unutar zidina starog grada u Jerusalimu, neposredno u blizini crkve svetog groba i grčke patrijaršije. Istorija manastira. Proslavljajući zajedno sa Grcima pobjedu nad Persijancima pod vođstvom srpskog vojvode Novaka Grebostreka na temelju ruševina starog vizantijskog manastira, koji je tu bio od 4. do 9. vijeka i koje je kupio, a za potrebe srpskih kaluđera u Jerusalimu, podigao kralj Milutin. Podizanje ovog manastira usko je vezano za jedan istorijski događaj o kojem se danas vrlo malo zna. Podignut je poslije briljantne pobjede srpske vojske u Maloj Aziji. O tom događaju pisao je Milutinov ljetopisac, arhijepiskop Danilo. On u svom ljetopisu piše da je otmeni i bogobojažljivi kralj Milutin svome tastu, vizantijskom kralju Androniku II, u pomoć poslao elitne ratnike, konjanike, koji su predvođeni vojvodom Novakom Grebostrekom do nogu potukli Persijance. Arhijepiskop Danilo je zapisao: Srbi su njihova tela sekli kao trsku. Slaveći ime gospodnje, poslije ove pobjede, kralj Milutin je najprije podigao crkvu svetih arhanđela, a poslije je sagradio konake, malu bolnicu i jednu gostionicu za sve srpske i slovenske kaluđere i poklonike u svetoj zemlji. Kako stoji u povelji cara Dušana iz 1350. godine, Stefan Dečanski, sveti kralj Uroš Stefan, hram je ukrasio, utvrdio i darivao. Car Dušan je 1348. godine odredio pomoć ovom manastiru. Dubrovnik je izdvajao 500 perpera godišnje na ime carine za prodaju soli Srbiji. Manastir Svetog Spasa na Bojani 100 perpera, a manastir Svetog Nikole na Vranjini, ostrvu na Skadarskom jezeru, dao je Jerusalimskom manastiru kao metoh i on je bio dužan da za njegove potrebe izdvaja pola svojega godišnjeg prihoda. Za vrijeme cara Uroša ovaj manastir primao je 100 perpera godišnje od Stona. Tu su počeli da se okupljaju i ruski kaluđeri koji nisu imali svojeg manastira u Palestini. Poslije propasti srpske države, srpski manastir u Jerusalimu pomagali su ruski vladari i boljari. Iz Hrisovulje carice Mare, supruge cara Murata II, a kćerke Đurđa Brankovića, vidi se da je ovaj manastir u drugoj polovini 15. vijeka jedno vrijeme bio opustio, vjerovatno od čume, to jest kolere. Za vrijeme jerusalimskog patrijarha Teofana u 17. vijeku, koji je isplatio neki dug srpskih kaluđera iz njihovog manastira u Jerusalimu, arhangelski manastir potpao je pod patrijaršijsku, odnosno grčku vlast. Srpskim manastirom svetih arhangela Mihaila i Gavrila srpski monasi upravljali su oko 300 godina. iskazivanja o manastiru. U kodeksnom rukopisu Grka Atanasiosa Ipsilandisa, pisanog u 18. vijeku, koji je pronađen prije 10 godina na Sinaju, stoji: Srbi monasi, koji su bili pod jurisdikcijom Pećkog arhijepiskopa, odavno su obitovali u manastiru Svetog Arhangela u Jerusalimu i upravljali njim. To se odnosi na događaje iz 1533. godine, što je dokaz da je u prvoj polovini 16. vijeka manastir bio srpski. Kazivanja arhimandrita Porfirija Uspenskog, šefa ruske misije u Jerusalimu sredinom 19. vijeka, koji je boravio u manastiru Svetih Arhangela i tvrdio da su arhanđeli najljepši manastir svetog grada, da u njemu ima mnogo ikona, među njima i srpskih, 40 ćelija, i da je manastir mogao da prihvati oko 200 poklonika. U manastiru su se nalazila trpezarija, bolnica, riznica i divna biblioteka sa grčkim, latinskim i slovenskim rukopisima i štampanim knjigama. Sve je raznijeto. Neki od srpsko-slovenskih rukopisnih knjiga nalaze se u bibliotekama Kijevske duhovne akademije, zatim Moskve, Sankt Peterburga, Vatikana, pravoslavnog manastira Svete Katarine i pravoslavne grčke patrijaršije u Jerusalimu, gdje je pronađen iluminirani rukopis Poklonik Smjernog Gavrila Tadića iz 1662. godine. Mnogi crkveni velikodostojnici, patrijarsi, monasi, pobožni građani su pohodili u Sveti Jerusalim i Sveti manastir Arhangela Mihajla i Gavrila. Među njima su, pored vladarskog doma Nemanjića i drugih srpskih vladara, bili i patrijarh Arsenije III. Čarnojević 1683. godine, koji je manastiru podario evanđelje na staroslovenskom jeziku. Zatim beogradski mitropolit Mihajlo 1883. godine, patrijarh German 1959. godine, te patrijarh Pavle 1994. godine. Manastir i danas pohode mnogi srpski crkveni velikodostojnici, monasi i pobožni građani. I na kraju pisanja Wikipedije, slobodne enciklopedije, stoji poglavlje Manastir danas. U ovom dijelu se kaže: Manastir Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila se i danas nalazi unutar zidina starog grada Jerusalima u hrišćanskom dijelu i u očuvanom je stanju. Nalazi se u neposrednoj blizini crkve Svetog groba i grčke patrijaršije u ulici Svetog Franciska broj 9 u hrišćanskom dijelu starog grada. U biblioteci Jerusalimske patrijaršije, koja je skoro obnovljena, može se naći bogata riznica srpsko-slovenskih rukopisnih knjiga koje potiču iz manastira Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila. Manastir je danas u vlasništvu Jerusalimske patrijaršije, a od nedavno postoji molba, zahtjev od strane Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve Jerusalimskoj patrijaršiji da ju vrati nekada njen manastir u Jerusalimu, koji ima puno šansi na pozitivno blagodatno rješenje. Slijedi pisanje Vidosave Nedomački iz Beograda o zadužbinama Nemanjića u Svetoj zemlji, koji se nalazi u zborniku radova sa Međunarodnog naučnog simposiona na Skadarskom jezeru, koji je održan od 7. do 9. septembra 2000. godine na temu Nikon Jerusalimac – vrijeme, ličnost i djelo. Prolazeći ulicama starog Jerusalima, u samu zoru, kad sunce tek počinje da obasjava kamene građevine i snažne zidine, a ljudi još nisu izašli iz svojih domova da bi krenuli svojim poslom, prožima vas osjećanje da gazite tragom prastarih biblijskih vremena i da se od tada ništa nije promijenilo. Za nas koji dolazimo iz jugoslovenskih krajeva, osjećanja su obogaćena znanjem da su tuda vjekovima dolazili i boravili naši ljudi, naše hadžije, od Svetog Save i više stotina monaha do mnoštva znanih i neznanih poklonika svetih mjesta. Bezbrojna su svjedočanstva o značaju stvaralaštva i uloge koju su imali srpski zadužbinari i monasi u svetoj zemlji. Izdašnost srpskih vladara dinastije Nemanjića prema manastirima u svetoj zemlji prevazilazila je mnogo većinače obilna davanja srpskih duhovnika, prije svih Svetog Save. Želja im je naročito bila da sagrade svoje manastire ili da otkupe i urede već postojeće. Kralj Milutin imao je u tome najbolje ostvarenje. Unutar zidina samog Jerusalima, blizu crkve, Svetog groba i Grčke patrijaršije, podigao je manastir svetih arhanđela Mihajla i Gavrila. Da je sama crkva podignuta na temeljima starije grčke gradnje, sa sigurnošću svjedoče njeni ostaci u temeljima i podrumima građevine. Ali bez obimnijih istraživanja ne može se znati kakve su izmjene vršene tokom vijekova na postojećoj crkvi i ostalim manastirskim zgradama. U više starih povelja, u rodoslovima, ljetopisima i zapisima ima pomena o Milutinovom manastiru u Jerusalimu, ali nije sačuvan nijedan zapis samog kralja. Njegov biograf Danilo u dijelu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih pominje da je poslije pobjede nad Turcima u Maloj Aziji, kada je srpska vojska pritekla u pomoć Vizantiji, Milutin zidao mnoge crkve u svome otačastvu, no i u svetom gradu Jerusalimu. Kao godinu pobjede nad Turcima, odnosno zidanje Milutinovih crkava, Danilo pominje 1312. odnosno 13. godinu, te se ono uzima i kao godina gradnje svetih arhanđela, mada se kod nekih autora navodi i godina 1315. čak i 1303. bez sigurnih izvora za ove tvrdnje. Car Dušan pominje u svojoj povelji iz 1348. godine, kojoj se međutim osporava autentičnost jer nema carevog potpisa, da je njegov praroditelj, to jest kralj Milutin, sazidao u Jerusalimu hram svetih arhistratiga Mihajla i Gavrila. U Dušanovoj povelji iz 1350. godine, kojoj se ne osporava autentičnost, a također se pominje da je njegov djed, sveti kralj Uroš Milutin, podigao i utvrdio hram svetih arhanđela u Jerusalimu, a da je njegov otac Stefan Dečanski, sveti kralj Uroš Stefan, hram ukrasio, utvrdio i darivao. Sem pojedinih dogradnji, naknadnih ukrašavanja i mnogih darivanja koja su učinili Milutin i Stefan Dečanski, car Dušan pominje i potrebu da se arhanđelskom manastiru obezbijedi i trajan dohodak, s obzirom da on nije imao nijedan metoh, kao što su ih imali drugi manastiri. Sve što je sveti Sava bio otkupio, manastire i metohe, poklonio je, kako je već pomenuto, lavri svetog Save osvećenog radi njihove bezbjednosti. Prema osporavanoj povelji iz 1348. godine, Dušan je poklonio arhanđelima crkvu svetog Nikole na ostrvu Vranjini u Skadarskom jezeru i sve njene metohe. Nema, međutim, dokaza da je to i ostvareno. Dušan je obezbijedio istom poveljom iz 1348. godine stalni prihod za arhanđele od 500 mletačkih perpera godišnje, koje je Dubrovačka republika bila obavezna da plaća srpskoj državi za preuzimanje Stona i cijelog Pelješca. Iako je ovoj povelji osporavana autentičnost, mnogi kasniji dokumenti potvrđuju da je taj stonski dohodak zaista isplaćivan arhanđelima, istina često sa zakašnjenjima i ne uvijek dragovoljno. Dubrovčani se nisu držali ni obaveze da ne uznemiravaju srpski živalj i srpske monahe na Pelješcu i u samom Stonu, već su ih pokatoličavali, a Franjevci su preuzeli srpske crkve. Srpski živalj je vremenom prešao na teritoriju srpske države, a mnogi srpski monasi su otišli u Svetu Goru i u Jerusalim. Poslije propasti srpske države 1371. godine, o monasima iz Arhanđela brinuli su se više godina knez Lazar, Vuk Branković i Đurđe Balšić, a zatim Stefan Lazarević i Đurđe Branković. Đurđeva kći Mara, udova sultana Murata II, preuzela je od 1462. godine brigu o srpskim monasima u Jerusalimu. Međutim, u Marinoj povelji iz 1479. godine kaže se da su arhanđeli opustjeli. Poznato je da je tada u Jerusalimu bila epidemija kuge i da je u buduće na snazi obaveza Dubrovnika da stonski dohodak isplaćuje manastirima na Svetoj Gori, Hilandaru i Svetom Pavlu. Dubrovnik je uz mnoga upozorenja i prijetnje bio primoran da plaća ovim svetogorskim manastirima stonski dohodak sve do 1792. godine. Dubrovačke vlasti željele su da se zaboravi da je stonski dohodak njihova obaveza zbog preuzimanja Pelješca i Stona. Zato su i u zapisnicima Tributum Stagni zamijenili nazivom svijeća, zadužbina ili lemozina, a monasi su navodno dolazili kao molebnici. Manastir Svetih Arhanđela je međutim obnovljen najkasnije 1504. godine i bratstvo ojačano dolaskom srpskih monaha iz manastira Svetog Nikole u Stonu, ali mu stonski dohodak više nije isplaćivan. Poštovani slušaoci, čuli ste pisanje Vidosave Nedomački o zadužbinama Nemanjića u Svetoj zemlji.
Yeah.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, bilježimo informaciju koja stiže iz memorialnog centra Jad Vašem. Nurija i Devleta Pozderac su pradeda i prababa predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, a visoka odlikovanja dodijeljena su im zbog hrabrosti i plemenitosti koju su iskazali spašavajući Jevreje upućene u ustaški koncentracioni logor Jasenovac. Grupa Jevreja koja je odbjegla iz transporta za Jasenovac pokucala je na vrata porodice Pozderac u Cazinu u zapadnoj Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući njihovoj pomoći oni su preživjeli nacističku okupaciju Jugoslavije i holokaust, navodi se u saopštenju. Ambasador Izraela u Srbiji Josef Levi pozdravio je herojski čin porodice Pozderac, podsjećajući na jevrejsku izreku da je onaj koji je spasio jedan život spasio čovječanstvo. Svi oni u Izraelu koji su potomci Jevreja, spasenih u Cazinu, ovom prilikom duguju svoje živote porodici Pozderac, poručuje ambasador Levi u saopštenju dostavljenom medijima. Priznanja će biti uručena potomcima, a datum ceremonije na kojoj će biti dodijeljena još jedna medalja Pravednik međunarodima nije utvrđen. Nurija Pozderac po zanimanju je bio učitelj i prije rata poslanik iz Cazinskog sreza, a jedan je od vođa i pokretača narodno-oslobodilačkog pokreta u Cazinskoj krajini. Njegov otac Murat Aga također je bio poštovan i uticajan u tom regionu za vrijeme turske vladavine. U toku pete neprijateljske ofanzive 1943. godine u blizini Sutjeske, Nurija Pozderac je ranjen, a preminuo je 4 dana kasnije. Da čujete i kratko o medalji Pravednik međunarodima. Izrael je 1953. godine osnovao spomen obilježje holokausta Jad Vašem, u spomen 6 miliona Jevreja koje su ubili nacisti i njihovi saradnici, ali i u znak poštovanja malobrojnim pripadnicima drugih naroda koji su rizikovali živote spasavajući Jevreje. Imena pripadnika različitih nacionalnosti koji su u Drugom svjetskom ratu spasavali Jevreje uklesana su na zid časti u vrtu Pravednika Jad Vašem, a u slučaju da im je medalja Pravednik međunarodima posthumno dodijeljena, to priznanje predaje se najbližem srodniku.
Bishvile hagan yelet katan.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem 125. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.